Akşamımız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 11-ə olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Gürcüstanın hərbi polisi 3 rus hərbiçisini saxlayıb. Ukrayna hökuməti zəsiyyət qadına mədəndə baş verən növbəti hadisənin səbəblərini araşdıracaq. Bu il Pakistanda İslamçıların hücumu nəticəsində 750 adam ölüb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi də ətrafla. Bugün Özbəkistanda prezident seçkiləri keçirilib. Çox az adam bu seçkidə prezident İslam Kərimovun qalib gələcəyini şübhə eləyir. 18 ildəki hakimiyyətdə olan prezident İslam Kərimov 3-cü dəfə prezident seçkiləri öz müddətini 7 ildə artırmaq istəyir. Prezident özü paytaxt Daşkənddə səs verib, Kərimovun rejimi dəfələrlə insan haqları pozuntularına görə tənqid olunub. Seçkinin nəticələrinin sabah bəlli olacağı gözlənir. Mərkəzi Seçki Komissiyası hər hansı qanun pozuntusu ilə bağlı məlumat verilməyəcəyini deyib. Seçkini dünyanın 30 ölkəsindən olan müşahidəçilər və 5 beynəlxalq təşkilat, o cümlədən ATƏT izləyib. ATƏT-in burada 26 müşahidəçisi olub. Qərb jurnalistləri seçkiyə buraxılmayıb. Gürcüstan hərbi polisi 3 rus hərbiçisini saxlayıb. Gürcüstan tərəfinin verdiyi məlumata görə hərbiçilər özləri təhlükəsizlik zonasına keçiblər. Onlar İnguri çayını keçərək Potiyə gəliblər və orada saxlanılıblar. Gürcü-Abxaz münaqişə zonasındakı sülh məramlı batalyonun hər 3 hərbiçisi hazırda Sinaki şəhərində hərbi polis bölməsindədirlər. Rusiya tərəfi hələlik bu məsələyə şərh verməyib. Ukrayna hökuməti Donetsk vilayətində əzasiyyat qadına mədəndə baş verən növbəti hadisənin səbəblərini yenidən araşdıracaq. Bu haqda ölkənin başnaziri Yuliya Timoşenko deyib. Mədəndə işləyən şaxtaçılardan biri həlak olub. Yerli hakimiyyət orqanlarının verdiyi məlumata görə vaqonların təmiri zamanı vaqonlardan biri açılaraq şaxtaçıya dəyib və o ölümcül travma alıb. Əzasiyyat qadına mədəndə son 2 ay ərzində 3 partlayış olub, 106 nəfər ölüb və onlarla adam yaralanıb və yanıq alıb. Azərbaycan qəzetinin bugün çıxan saytında Prezident İlham Əliyevin Mənim Universitetlərin başlıqlı məqaləsi dərc olunub. Həmin məqalədə 2003-cü ilin 15 oktyabr hadisələrinə toxunan dövlət başçısı 4 il sonra həmin prosesləri necə qiymətləndirdiyi haqqında belə yazır. Siyasi mübarizə ilə küçə davadalaşı arasındakı fərqi başa düşməyən adamlar, mən deyərdim ki, cəmiyyətin vicdanlı hissəsinin səsinə və dəstəyinə bel bağlaya bilməzlər. Prezident onu da yazır ki, prezident kürsüsü uğrunda rəqabət tarixdə yer tutmaq üçün yarışa və ölkənin keçmiş rəhbərlərinin şərəf və ləyaqətini təhqir etməyə çevrilməməlidir. Heydər Əliyevin fiqurna duyulan qısqançlıq insanı təhqir etməyə, ona qara yaxmağa heç bir əsas vermir. Bu yol verilməzdir. Bürokratiya və formalizmə toxunan ölkə başçısı yazır ki, biz onunla bütün sahələrdə yuxarıdan aşağıya, aşağıdan yuxarıdək amansızlıqla mübarizə aparmağa borçluyuq. Pakistanın şimal qərbində Mangora şəhəri yaxınlığında dünən baş verən terror hadisəsində 5 əskər və 1 yerli sakin həlak olub. 17 nəfər yaralanıb. İntiharçı terrorçu minalanmış maşını hərbi kərvana çırpıb. 2 gün əvvəl isə məsciddə baş verən partlayışda 56 nəfər ölmüşdü. Bu il Pakistanda İslamçıların hücumu nəticəsində 750 adam ölüb. Müxalifət lideri Benazir Bhutto öz tərəfdarları qarşısında çıxış edərkən hakimiyyəti bu cür hücumların qarşısını ala bilməməkdə günahlandırıb. İsrailin baş naziri Ehud Olmert Fələstinin radikal Həmas hərəkatı ilə hər hansı barışıq olacağı fikrini tamamilə rədd edib. Olmertin sözlərinə görə İsrail Həmasla əsl müharibə aparır. Həmas bu ilin iyun ayında Qəzzə zolağını ələ keçirib və buradakı yaralılar İsrail ərazisinə atəşə tutmaqda davam edir. Son vaxtlar belə bir məlumat diqqət mərkəzində idi ki, Həmas liderləri İsraillə barışıq yaratmaq istəyirlər. Ehud Olmert deyib ki, bu ancaq o zaman baş verə bilər ki, Həmas zorakılıqdan əl çəksin və İsrailin mövcudluğunu və bütün sülh razılıqlarını tanısın. İtaliyanın baş naziri Romano Prodi Əfqanistana səfər edib. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayi və NATO komandanı Dan Makni ilə danışıqlar aparıb. Dünən Kabildə olan Fransa prezidenti Nikolas Sarkozy və Avstraliyanın baş naziri Kevin Rudd Əfqanistanın stabilliyi möhkəmlənməsində fəal iştirak edəcəklərini bildiriblər. Avstraliyanın baş naziri Kevin Rudd bəzi əviklərin yenidən qurulması üçün 95 milyon dollar ayıracağına söz verib. Türkiyə Silahlı Qüvvələri bildirirlər ki, onların təyyarələri İraqın şimalındakı Kürd yaraqlarının mövqələrini bombalayıblar. Dünən aparılan əməliyyat bir həftə ərzində Kürd yaraqlarına qarşı üçüncü hücum idi. Türkiyə Silahlı Qüvvələri bildiriblər ki, Türk-İraq sərhədlərinin hər iki tərəfində əməliyyatlar davam edəcək. Bunlar sizə bugün çatdıracağımız axırıncı xəbərlər idi. Bugün xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu isə hələ iz və tanımışlar verilişi ilə davam edəcək. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Qala ey bizim qala İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorulacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu proqramda bir il öncə dünyasını dəyişmiş ünlü sənətçi Baba Mahmudoğlunun xatirəsini anacaq.
Vicdan dedikləri bir həqiqətdir. Beşiyi məzarı əbədiyyətdir.
Puşkin medalına layiq görülən Azərbaycan ziyalısını tanıyacaq.
Mənim üçün əlamətdar olan o hükümət xarici vətəndaşları bu medala layiq görülmüşdür.
Baba Mahmudoğlu Azərbaycan mədəniyyətinə nə qazandırdı sualına cavab arayacaq.
Opera səhnəsinin bir tərəfi boşaldı.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salacaq.
İlk məcnun Hüseynqulu Sarabi.
Tanınmış xanəndənin unudulmaz ifalarını dinləyəcək. Və hər dəfə Baba Mahmudoğlunun Azadlıq Radiosunun son müsahibəsindən parçalar eşidəcəksiniz.
Qazaq tərəfindən xurcun deyirlər. Bizim bütün əməllərimiz xurcunun içindədir.
Öncə yeddi xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycanın ilk dini xəritəsi hazırlanıb. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsində hazırlanan bu xəritədə ölkədə varlığını sürdürən məscid, kilsə və sinagoglar, mədrəsə və ziyarətgahlar barədə bilgilər əksini tapıb. Qurumun sədri Hidayət Orucovun sözlərinə görə, xəritəyə baxmaqla hansı rayonda neçə dini icma və ibadətgahın fəaliyyət göstərdiyini asanlıqla öyrənmək olur. Dini xəritədə işğal altındakı Azərbaycan torpaqlarında olan uyğun abidələr də göstərilib. Azərbaycanın ilk qadın gəmi kapitanı Şövkət Səlimovanın doğum günündən 87 il ötdü. 1940-cı ildə Bakı Dənizçilik Məktəbini bitirən Şövkət xanım sonralar iri tutumlu gəmi kapitanı kimi ad çıxarmışdı. İkinci Dünya Savaşı dönəmində döyüş gəmisinə başçılıq edən Şövkət Səlimova cəbhəyə neft və neft məhsullarının itkisiz daşınmasını təmin etmişdi. Azərbaycanın Muzeylər Mərkəzində Rus Muzeyinin virtual şöbəsi yaradılır. Bu məlumatı mərkəzin direktoru Liana Vəzirova media açıqlayıb. Onun sözlərinə görə Sankt-Peterburqun Rus Muzeyi ilə birgə layihə çərçivəsində gerçəkləşdirilən virtual şöbə Rus Muzeyində saxlanılan 400 minədək eksponatla uzaqdan uzağa tanışlıq imkanı yaradacaq. Stat. Muzey mərkəzinə baş çəkənlər virtual kinoteatrdan yararlanaraq Rus mədəniyyətinin inciləri ilə dərindən tanış ola biləcəklər. Azərbaycan Muzeylər Mərkəzinin direktoru Liana Vəzirova belə deyir. Orta məktəblərdə mərkəzləşmiş test imtahanlarının sonuçları yanvarda açıqlanacaq. Təhsil naziri Misir Mərdanov bu sözləri media açıqlamasında dilə gətirib. Nazir imtahanların gedişinə məsuliyyətsiz yanaşan məktəb direktorlarının və müəllimlərin cəzalandırılacağını ayrıca vurğulayıb. Təhsil Nazirliyinin məlumatında mərkəzləşmiş test imtahanlarına 52 min şagirdin qatıldığı və gələn il bu imtahanın bütün ölkə məktəblərini əhatə edəcəyi diqqətə yetirilir. Xaricdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan məktəblərinə dərs kitabları göndərilib. Nazirliyin mətbuat xidmətindən alınan məlumata görə söhbət əlifba, Azərbaycan dili, Azərbaycan tarixi və başqa dərsliklərdən gedir. Həmin dərsliklər MDB məkanında, Türkiyə və Almaniyada, Macaristan və Kanadada fəaliyyət göstərən Bazar günü məktəblərinin rəsmi sifarişləri əsasında göndərilib. Bakıda tələbə filmlərinin beynəlxalq festivalı açılıb. Festival ölkənin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə keçirilir. Gənc rejissorların qarşılıqlı işbirliyini və təcrübə mübadiləsini də hədəfləyən bu kino şənliyinə Azərbaycanla yanaşı Türkiyə və İsrailin, İran və Qazaxıstanın, Rusiya və Ukraynanın ekran sənətçiləri qatılıb. Və bir özəl xəbər, tanınmış elm və mədəniyyət xadimi Kamal Abdullah Puşkin medalına layiq görülüb. Turut Məmmədli xəbər verir.
Rusiya prezidenti Vladimir Putinin fərmanı ilə görkəmli yazıçı və alim, Bakı Slavyan Universitetinin rektoru Kamal Abdullah xarici vətəndaşlar üçün təsis edilmiş Puşkin medalına layiq görüldü. Kamal Abdullah medalı almaq üçün getdiyi Rusiya paytaxtından qayıdıb. Nüfuzlu Puşkin medalına layiq görülən ilk Azərbaycanlını təbrik edib, həmən soruşduq. Aleksandr Sergeyeviç Puşkin, Kamal Abdullahın sevdiyi şairdir mi?
Sevimli şairlərindən biri, belə desək daha dəqiq olur.
Təbii ki, Puşkin medalı təkcə Puşkini sevənlərə verilmir. Bəs kimlər bu şərəfə nail olurlar?
Puşkin medalı ədəbiyyat sahəsində uğurları olan və Rus dilinə, Rus mənəviyyatının, Rus mədəniyyətinin təbliğində rol olan adamlara. Həm Rusiya vətəndaşlarına verilir və eyni zamanda xüsusi bərklə də o medalın xarici vətəndaşlara verilməsi nəzərdə tutulur və mənim üçün əlamətdar olan o ki, mən xarici vətəndaşların sırasında o medala layiq görülmüşdüm.
Müzik biraz yersiz olsa da, professorun öz dilinden eşitmək üçün ona belə bir sual da ünvanladıq. Bəs siz bu medala nəyə görə layiq görülmüşsünüz?
Akitlaryan Universitetin burada xüsusi rolünü, əhəmiyyətini qeydirilmək lazımdır ki, bu Slavyan xalqlarının, Şərqi Avropa dövlətlərinin, mədəniyyətlərinin Azərbaycanda yeganə unikal təbliğ və tədris mərkəzini, o cümlədən də rus dilini. Vaxtilə böyük prezidentimiz Heydər Əliyev bu rus dili institutunu Slavyan Universitetinə keçirməli Azərbaycanın bütün dünyaya çıxmağa hazır olduğunu sanki bir eyni zamanda bəyan etdi. Rus dili həmən o Slavyan Universitetinin bir qoluna çevrildi. Bunun özü də onu göstərir ki, bizdə nəinki rus dilinə, ümumiyyətlə bütün dünya dillərinə, mədəniyyətlərinə tolerant, açıq və doğma bir münasibət var. O cümlədən də rus dili böyük bir mədəniyyətin dilidir. Rus dili bildiyiniz kimi rus ədəbiyyatı dünyanın ən aparıcı, ən üzdə olan həmişə, öz tarixi ilə də, öz keçmişi ilə də üzdə olan bir hissəsidir. Bugün bütün dünya mədəniyyəti, bütün dünyanın teatrları, ən böyük və nüfuzlu mədəniyyət mərkəzləri rus ədəbiyyatının ölməz nümunələrini yaşatmaqla məşğuldurlar. Özə bu təbii şəkildə baş verir. Heç kimin təsiri vasitəsilə baş vermir. Çexov, Dostoyevski, Tolstoy, Puşkinin özü dünya mədəniyyətində yaşamaqlarını, həyatlarını sürməkdə davam etdilər. Azərbaycanda Puşkin olan münasibətin böyük bir tarixi var. Bildiyimiz kimi 19-cu əsrin axırlarında 1899-cu ildə Puşkinin andan olmasının 100 illiyini Azərbaycanlı ziyalılar qeyd ediblər və o zamanlar Naxçıvanın ən böyük küçələrindən birini Puşkin küçəsi adlandırıblar.
Kəmal müəllim, medalın təqdim etmə mərasimində kimlər vardı, kimlər yoxdu?
Xarici vətəndaşlara verilirdi. Orada təltif olunanların sırasında Finlandiyanın prezidenti, sonra Kubanın Rusiyadakı səfiri, Topkapı Muzeyinin direktoru Türkəli, sonra Türk Üniversitetlərinin professorları və Qazaxıstandan olan alimlər, Ermənistandan bir nəfərə və bu şəkildə belə bir heyət var.
Təbii ki, Puşkin medalı adamın üzərinə daha böyük məsuliyyət yükü qoyur. Elə deyilmi?
Hər halda ədəbiyyat sevər, ədəbiyyat adamı olaraq mənə elə gəlir ki, bu müəyyən zəhmətin, mən rus ədəbiyyatının bütün örnəklərini dilimizə də tərcümə etmişəm. Gümüş dövrü şairlərinin şeirlərini. Mən elə bilirəm ki, məsuliyyətdən daha çox hardasa qənaət, bəxşlik adama təlqin edən bir hissdir ki, sənin həyatının qalın müəyyən bir dövrünün nümunələrini belə gör və qeyd etdilər.
Yeri gəlmişkən, İctimai Rəy Monitoring Mərkəzinin 2007-ci ilin yekunlarına dair keçirdiyi sorğuda Kamal Abdullah İlin Ədəbiyyat Adamı nominasiyasının da qalibi olub. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar. Qarış-qaşımın olar.
İz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Çünki oldun dəyirmançı çağır gəlsin.
Yetti xəbəri bitirdik. Bu izdə tanınmış xanəndə və tanınmış məcnun Baba Mahmudoğlunun xatirəsini anmaqda davam edəcəyik.
Hər bir bəşər zümrəsinin söz dəyirmanı var. Bu dəyirmanda dənini üyüdür, dinləyicilərə, tamaşaçılara, eşidənlərə, sevənlərə çatdırır.
2005-ci il iyulun 8-də yazılan bu müsahibə Baba Mahmudoğlunun 37 dəqiqəlik səs yazısının efirdə səslənməyən hissələrindən toplanıb.
Mən yer şarının hansı nöqtəsində olsam, mənim qabağımda mübhəm bir bayraq var. Bayrağın üstündə Azərbaycan sözü yazılıb. Sözün əsl mənasında. Mən insan mənəviyyatının, insan vicdanının iki həddində dayanıram. Sıfır və maksimum həddində. Səmədurun gözəl dedi. Vicdan dedikləri bir həqiqətdir. Beşiyi, məzarı əbədiyyətdir. biz de bu beşik ve mezar arasında dayanmışıq. Çünkü 20. əsrin tarixində insanın ömür daşının üstünde 8 rəqəm ve 1 tire var. 4 rəqəm solda, 4 rəqəm sağda, ortada tire. Tire insanın bu dünyadan o dünyaya getdiyi körpüdür. Çiğnində de xurcun var. Bizim Qazaq tarafına xurcun deyirlər. Bizim bütün əməllərimiz o xurcunun içindədir.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salırıq.
Məcnun rolunun ifaçıları çox olub. Hüseynqulu Sarabski, Əlövsət Sadıqov, Qulu Əskərov, Əbülfət Əliyev, Arif Babayev və neçə başqası. İlk məcnun Hüseynqulu Sarabski olub. Xanəndə özü xatirələrində vurğuluyor ki, cəmaat və zəhnə yoldaşları onu Hüseynqulu yox, məcnun çağırırmış. Sarabski yeni adını əziz sayır, ona məcnun deyib üst tutarkən fərəhlənirmiş. Hətta ölüm ayağında ustad tarzən qurban əmini çağırtdıraraq Leyli və Məcnundan parça çalmasını istəyib.
Mənim məqsədim nədir? Deyirəm, ey ulu xilqət, sən varlığı icad edənsən. Füzuli dedi ki, ismin ilə başladım, ey arizular məzhəri, ey olan zati, gəni, ey gənci, dövlət sərvəri, ey səxavət mənbəyi, ey varlığı icad edən, ey qədim mülk fənasız, ey dəyişmət cövhəri, ey ümumə lütf edib şadlı səfasını bəxş edən, ey təbibi qəlb olan, ey həll edən müşkülləri. Qibləgahım olmaram qul səndən özgə kimsiyə, tanrısan, ruzu verənsən, yoxdur səndən digəri, qəlbimi nurunla açdın, nula araşsan nitkimi, verdiyin nemətlər olsun ta ki dillər əzbəri nitki verdin, gözəl söz söyləmək də lütfü qıl. Şeirim ilə zahir olsun gizli hikməsi bəri, lütfün əlası sözün bilməkdədir mənasını. Həmd qıl vermiş Füzuli haqq. Sənə bu göhər, mən bu sözə öy fundamental bir mahnı yazmışam. Çağgah məqamında, qabağından azan demişəm ərəb dilində və bunu şeyxlə hazırlamışıq biz ki, bütün dünyaya mən bu mahnı yayım. Yəni, mən Azərbaycandan başladım. Mən Azərbaycan deyəndə muğam başa düşürəm. Mən Azərbaycan Türk dünyası deyəndə mən aşıq musiqisi başa düşürəm.
Xanəndə Ağaxan Abdullayev.
Babanı itirməklə biz məcnunu, yaxşı məcnunu itirdik. Baba da həm gözəl sənətkar idi, həm də baba gözəl insan idi. Çox belə sadə bir insan idi, qəlbi pak bir insan idi. Baba istəməzdi ki, kimsə ondan incisin, yaxud kimsə qəlbinə toxunsun. Belə bir insan idi. Allah babanı rəhmət eləsin, Allah Taala onun o dünyasını versin.
Əli Baba Məmmədov.
Mədəniyyətimiz Baba Mahmudoğlu itirməklə çox şey itirdi. Opera səhnəsi bir tərəfi boşaldı.
Xanəndə Qəndab Quliyeva.
Böyük bir sənətkar itirdi, böyük bir insan itirdi. Yəni, belə insanlar həyata bir də gələr gəlməz, mən onu deyə bilmərəm. 25 il mən ondan səhnədə çiğin-çiğin olmuşam. Ancaq bizi öyrədərdi, bizə yaxşı məsləhətlər verərdi, yol yoldaşı olardı, insanı darıxmağa qoymazdı. Çörək verən, kömək əlini həmişə bizə uzadıb. Şəxsən mənim, məsələn, sənətdə qiymət almağımın çoxu mən deyərəm ki, babanın köməkliyi ilə olub.
Baba müəllimin sənət heyranı, adicə tamaşaçısı Mirhəmid Qənizadə.
Amma iş elə gətirib ki, 8 yaşında bizim kəndə 67-ci ildə baba toya gəlib. Onda elə məşhur deyildi, amma elə gözəl oxuyurdu ki, mən həyatda birinci dəfədir belə məsum, mən əzizlərimdə belə ağlamamışam. Onu görüb, mən ən əzizim bitirmişim.
Mən Azərbaycan deyəndə Azərinin, Azərbaycanın qəhrəman övladları, qəhrəman oğlanlar və qəhrəman qızlarını başa düşürəm, İsmətli xanımlarımızı başa düşürəm. O pələng kimi, dayanan, qaçaq nəbi kimi, dayanan, Koroğlu kimi, dayanan, gözəl, bığlı oğlanlarımızı başa düşürəm. Mən dünyanın hər yerində bunu təbliğ edirəm. Ey dünyanın insanları, istedadları qoruyun. İstedadsızlar onsuz da özlərinə yol tapacaqlar. Heinrich Heine.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salırıq. Daha bir məcnunu xatırladaq.
Sən Leyli deyilsən, ey Parizana.
Əbülfət Əliyev də məcnun rolunun tanınmış ifaçılarından sayılır. Tanınmış xanəndələrdən Əli Baba Məmmədov onun ifasını belə qiymətləndirir.
Mənim həyatımda Hüseynqulu Sarabskidən sonra mən bir dənə məcnun tanıyıram. O da Əbülfət Əliyev.
Qaç qalbimi.
Əbülfət Əliyev səsləndirdiyi xalq mahnıları ilə bəlkə də daha məşhurdur. Ancaq Məcnun rolunu ifa etməsi ilə öyünməyə də haqq qazanıb.
Bizim qalay.
Öncə təbriklərdən başlayaq maestro. Gözəl səslər sərgisinin qalibi seçilmisiniz. Təbrik edirik. Biraz o yarışmadan danışın və onu da söyləyin görək 65 yaşında qalib olmaq çoxmu çətindir?
Bir neçə il bundan əvvəl Fransadan bir firmanın nümayəndəsi gəlib Azərbaycan oxuyanlarını yazdı.
İşlədiyiniz bu müsahibə Azadlıq Radiosunun arxivindən götürülüb.
Mənim qəribə bir tale yazım var. Mənim arxa köməyim yoxdur. Yaxşı ki Allah Taala məni yaradan xilqət mənim taleyimə mənim səsimi də yazıbmış. Nəhayət təsadüf nəticəsində həmin firmanın müdiri mənə rast gəldi. Dedi sizi mənə nişan veriblər. Siz də oxuyansınız. Dedim bəli. Dedi biz sizi yazmaq istəyirik. Dedim mənə bir həftə icazə verin. Bir həftə ansamblda məşq elədik. Gözəl, orijinal bir səs gəzişmələrindən möcüzəli bir proqram yazdıq verdim ona. Bir aydan sonra faks gəldi ki, siz Fransanın Marsel şəhərinə və Napoleonun anadan olduğu Korsika adasında mikrofonsuz konsert verəcəksiniz. Biz dəstəni götürdük, getdik. Orada dəhşətli konsertlər verdik. Bütün salon qalxıb ayağa, bravo, baba Mirzayev, bravo, baba Mirzayev deyən qışqırırdılar. O Napoleonun anadan olduğu yerdəki Korsikadaşı mən konsert verəndə mənə gəldilər, dedilər ki, demokratik ölkə olduğuna görə burada bir gimnaziya var. Uşaqlar oxuyurlar orada. Siz nə onların görüşünü təşkilləsək necə? Dedim, böyük məmnuniyyətlə. Dedilər, nə qədər para verəcək? Dedim, mən para almıram. Mən körpələrdən, çocuqlardan para almıram. Mən onlarla danışmaq istəyirəm. Nə isə, tərcüməçi ilə mən danışır, Azərbaycan xalqının mənəvi dünyası, onun ədəbiyyatı, onun əsərləri, onun nə bilim, bütün fəlsəfə dünyası haqqında olaraq başladım mühazirə oxumağa. Dedim ki, nə qədər burada fransız var? Uşaqlar dayanıb, hamısı bir 500 nəfər uşaq. Təqribən bir 100-150 nəfər barmağını qaldır. Dedim, barmağınızı belə qaldırın. Qaldırla, dedim, siz fransızsınız mı? Dedilər, bəli. Dedim, nə qədər ingilis var? Təqribən bir 100 nəfərdə ingilis barmağını qaldırdı. Dedim, nə qədər burada ərəb var? Təqribən bir 10 nəfər. Gördüm, dodağı zad, qalın, qara zəncilər də var. Dedim ki, fransızlar. Mənə qulaq asın. Dedim ki, siz dünyaya Victor Hugo gətirdiniz. Dedim ingilislər, siz dünyaya Shakespeare gətirdiniz. Dedim sizin Shakespeare'nizin də, dedim sizin Victor Hugo'nuzun da müəlliminin vətənindən gəlmişəm. Ərəb dilində müəllim öyrədən deməkdir. Nizami, bəşər şeirinin intibahının müəllifi. 12-ci əsrdə böyük dahi şair. 5 əsər yazdı Xəmsə. Dedim mən xahiş eləyirəm. Qalxın ayağa, hamısını qaldırdım ayağa. Dedim Nizami 3 hecadır. Nizami, münəzbəri. 10 dəfə təkrar elətdim o uşaqlara. Nizami deyən. Dedim indi Nizami o vətəndə doğulub ki, o 4 hecadır. Azərbaycan. Dedim Azərbaycan. Deyin. 10 dəfə təkrar elətdim bunlara. Dedim indi bax həmən Nizaminin doğulduğu Azərbaycan vətənindən gəlmişəm. Onu xəritədə siz çətin görəcəksiniz. Kaspiyan dənizinin böyründə balaca bir ölkədir. Petrol çıxır orada. Mən onun sələflərindənəm. İndi mən Nizamiyə anası hansı dildə layla çalıbsa sizə o musiqini oxuyacam. Qulaq asın mənə. Mən bir saat onlara konsert verdim.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salırıq. Daha bir məcnunu xatırladaq.
Məcnun obrazı Arif Babayevin də yaradıcılığında ön sıralarda yer tutur. Daha həssas və yumşaq məcnun, bəlkə də xanəndənin Arif Babayevin səs özəlliyindən irəli gəlirdi. Təbii ki, başqa bir səhnə ulduzunun, Leyli obrazını canlandıran Zeynəb Xanlarovanın ifa özəllikləri də rol oynayıb.
Bizim qalay.
Mətbuatda belə bir fakt da səsləndi ki, baba müəllim, siz 3 oktava yarım səsi olan yeganə adamsınız.
Bəli.
Bunu biraz açıqlasaydınız, minnətdar olaram.
Deyim sizə, mən Rəşid Beyptovunu həmişə çıxış eləyəndə, mənə həmişə deyirdə bala, sən 4 oktava səsin var.
İşdiyiniz bu müsahibə Azadlıq Radiosunun arxivindən götürülüb.
Gəlçik səsinə falan mən, Rafiq Babayevlə işləyirdi biz. Mən indi Fransaya gedəndə, Marseldə dünya səslərinin fuarı getdi. May ayında məni dəvət elədi ora, mən bir disk yazdım, göndərdim burdan. O diskə qulaq asmışdılar. Dünyanın bütün kollektivləri, ən əla kollektivləri oraya ərzə verir. 800 kollektiv ərzə verir. Dünyanın ən gözəl, ən bilici musiqi şunasları, onlar muzikoloq deyirlər. Bu oxuyanların disklərinə qulaq asmışlar. 800-dən endirə-endirə gəlib çatıblar 32-sində. Mən 32-nin kollektivin içərisində idim və məni dəvət elədilər. Bizə 45 dəqiqə vaxt verdilər. Hər bir kollektivə 45 dəqiqə. O 45 dəqiqə içərisində mən səsimlə gəzişmələr eləyirdim. 45 dəqiqə vaxtımız qurtardı. Sənin dilini bilməyən millət bilmir axı sən nə oxuyursan. Çünki Azərbaycan musiqi dünyasında Baba Mahmudoğlu yeganə müğənnidir ki, həm səsinin diapazonu genişdir, həm nəfəsinin diapazonu genişdir. Mən dünyada yeganə oxuyanam ki, 1 dəqiqə fermata saxlayırdım. İndi biraz qocalmışam, azaltmışam. Mən Rəşid Beyptovun təklifinlə Madrid stadionunda 120 min tamaşaçını ayağa qaldırıb qışqırtmışam. Bunlar ispanlılar da bilirsiniz. Plasto Domingo zadı o tərəfdəndir. Dəhşət millətdir bunlar. 1 dəqiqə fermat saxladım. Bir nəfəsə. Yəni mən qəribə adamam mən. Bu çıxışımızdan sonra bizim bütün kollektivlər hamısını zala yığdılar. Məni komissiya sədri qaldı ki, Baba Mirzayev. Başa saldı ki, sən dünyanın yeganə oxuyanısan ki, 3 oktava yarım səsin var. Dedim, çox sağ olun minnətdaram. Mən bunu elə həmişə oxuyuram. Dedim, mən zəif oxuyanı mənəm. Mən nə qabaqda o qədər məni kimi oxuyanlar var ki, Azərbaycan hamısı belə oxuyur.
İndi söyləyin görək, Avropa konsertləriniz davam edəcək yoxsa ne?
Bəli, biz ikisini verdik indi, İsveçrədə, Fransada bizim gələcək qastrollarımız başlayır. Almaniya, yenə Fransada bir dəfə də olacaq, Hollandiya, sonra Danimarka, İngiltərədə yenə fuara gedəcəm, dünya səslərinin yenə yarışına, orada da cıdır meydanı, bilmirəm, mənim atım orada nəfər işləyəcək, inşallah, inşallah. Sonra Peru səfərimiz olacaq, Argentina səfərimiz olacaq, Avstraliya səfərimiz olacaq, yəni bizim bu səfərlərimizi təşkil edən o bizim böyük bir Fransanın firması ki, həllilir, onlar həllilirlər, mənim internet saytımız adım hamısı oradadır. Bu firma çox gözəl, fəaliyyətli və ədalətli bir firmadır.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salırıq. Daha bir məcnunu xatırladaq.
Baba Mahmudoğlu fərqli məcnunlardan olub və bəlkə də gələcəkdə ruh sarsıntısı keçirən insanları xatırladı. Xanəndənin öz sözlərinə görə, Məcnun obrazını canlandırmazdan öncə aylarca ruhi xəstələr dispanserinə gedərək psixoloji sarsıntı yaşayan adamları izləyib. Çılğın səhnə hərəkətləri Leyli obrazının ifaçısından mərhum Nəzakət Məmmədovadan da çox həssas və uyğun davranışlar tələb edirdi.
Bizim qalay
Niyə biz məktəblərimizin qabağında belə bir reklam vurmuruq? Beşikdən qəbrə qədər öyrənməli.
2005-ci il iyulun 8-də yazılan bu müsahibə Baba Mahmudoğlunun 37 dəqiqəlik səs yazısının efirdə səslənməyən hissələrindən toplanıb.
Nizami dedi, çox iti ağıllar yatan oldular, axırda saxsı qap satan oldular. Yenə dedi, bilənlər padişahı olsa da yenə bu bəşər möhtaçdır qoca fikrinə. Yəni biz öyrənməliyik. Öyrənməsi hara yer çıxa biləcəyik. Biz hökmən öyrənməliyik. Yaşından, irqindən, dinindən, mənsəbindən asılı olmayaraq. Mənim əlavəm nədir? Arzular, diləklər həvəsdən doğar. Can nəyə gərəkdir həvəs olmasa? Yaşamaq bir quru qəpiyə dəyməsəm, şövrəkdə bu səs olmasa? Həvəslə nə yesən nuş olur cana? Həvəssi şəkər də zəhrimar dalır. Həvəs azalanda paxıllıq artır. Ən böyük bədbəxtli paxıllıq var. Mən bütün dinləyicilərə, insanlarımıza, musiqi sevənlərə, poeziyanı sevənlərə, bütün insanlara, meşədə yaşayan bütün o pigmeylərə də günəş zərrəsi arzulayıram, bir odum hava arzulayıram, can sağlığı arzulayıram. Mən ulu xilqətdən xalqımıza çox böyük saadət arzulayıram. Mən inanıram ki, mən doğrudan inanıram ki, mənim torpağımın altı da, üstü də, suyun altı da, üstü də, havam da, hər şey qızıldır. Mənim xalqım dünyanın ən gözəl zirvəsində yaşaya bilən xalq olacaq. Mən bunu qətəminim. Mən bu əminliklə məni dinləyən, məni sevən, məni sevməyən, mənim ağıl sferama düşən dinləyicilərə də, ağıl sferamdan kənarda olan dinləyicilərə də, ağıl sferamı ağıl orbitimin kəsən dinləyicilərə də, toxunan dinləyicilərə də can sağlığı arzu edirəm.
Tanınmış tanınmış xanəndə Baba Mahmudoğlunun xatirəsini andığımız və Azadlıq Radiosuna verdiyi son müsahibəsini dinlədiyimiz bu izi də bitirdik. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, reportör və səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə gələn həftəyə də vidalaşırıq. Sağ olun, bizdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Tanımışları bu dəfəki qonağı Lənkəran şəhərində anadan olub. Oxuduğu məktəbdə, işlədiyi zavodda komsomola rəhbərliyi edib. 23 yaşında Lənkəran şəhər komsomol təşkilatının birinci katibi olub. 36 yaşında artıq Şəki Partiya Komitəsinin birinci katibi təyin edilib. Bir vaxtlar Bakinski Rabotçi qəzetinin bölgə müxbiri, Mərkəzi Komitənin müfəttişi və s. vəzifələrdə işləmiş bu adam Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı da olub. Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra 3 çağırışdır ki, millət vəkili və komissiya sədridir. Bu yaxınlarda 60 yaşının tamam olması münasibətilə prezident onu şöhrət ordeni ilə təltif etdi. Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadı Rəcəblidir. Hadı müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt tapıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz bizlə bu söhbət eləməyə.
Çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
Şükür Allah.
Yaxşı olsun. 60 yaşınız tamam oldu. Və şöhrət ordeni ilə tərtif olundunuz, dövlət başçısı sizi tərtif elədi. Şöhrət ordenli adamla şöhrət ordensiz adam, yəni əvvəlki Hadı Rəcəbli idi. Bunlardan nəsə fərq olur?
Mən ilk növbədə, mən möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənablarına minnətdaram ki, mənim ola bilər nəsə bir müəyyən zəhmətimi nəzərə alıb və məni yüksək ordenlə tərtif elibdi. Mən bunu biraz boğazdan yuxarı demirəm, mənim səmimliyimə isə inanın, şöhrət ordeni məni biraz da fədakar işləməyə ruhlandırıb. Siz bilirsiniz ki, mənim kommunist dönəmində də Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev cənablarının mükafatlandırdığı Şərəf Nişanı ordenim də var. İki medalım var, komsomolda işləyəndə də almışam. Yəni bu təltiflər hər biri mənim çinimdə hansısa bir yükü qoyublar. Elə deputat seçilməyim özü bir yükdür. Mən hesab edirəm ki, bu borcdur.
Bilirik ki, Şəkidə siz birinci katib olmuşsunuz. O vaxt indiki icra başçıları o vaxt birinci katib idi. Amma başqa rayonlarda olub səhv eləmirəmsə. Neçə rayonda rəhbərliyi eləmişsiniz?
Talin qismətindən mən məktəbdə oxuyanda komsomol lideri olmuşam da, bilirsiniz.
Orta məktəbdə. Sonra da komsomol katib olmuşam.
Məktəb komsomol təşkilat katib olmuşam. Sonra talib elə gətirdi ki, fəhlə işlədim bir zavodda. Zavod komsomol təşkilat katibi seçdilər. Sonra orada plenum üzvü seçirdilər, bilirsiniz. Sonra məni komsomola ikinci katib seçdilər. O vaxt rayon komsomol komitələri vardı gənclərin.
Orada sıralarına Lənkərandan gedir də söhbət.
Lənkərandan. Bəli. Orada sıralarına getdim. Qayıtdım, gəldim, oldum komsomolun birinci katib. 5 il işlədim. Oradan sonra getdik Ali Partiya Məktəbi deyilən bir yüksək təhsil ocağı vardı və çox razı qalmışam mən o təhsildən. Və sonradan 2 il Mərkəzi Komitənin orqanı olan o vaxtı çox önəmli bir qəzetidir, Bakinski Rabotçi qəzeti.
Bəli, bəli.
O qəzetdə 2 il bölgə müxbiri işləmişəm, 7 rayondan informasiyalar verirdik. Çox məsuliyyətli bir işidir. Partiya sisteminin tarixində də yeganə hallardan biri idi ki, jurnalisti birbaşa şəhər icra hakimiyyətinin başçısı seçdilər. Şəhər icraya komitəsi.
İcraya komitəsi.
Sədri. Onda Mergoroda da belə bir vəzifədir. Və 32 yaşında mən böyük bir şəhərin.
Siz artıq 23 yaşında səhv eləmirəmsə komsomol katibiydiniz.
23 yaşında komsomol.
Volqalı oğlan, hə?
Volqa 16.00 qaz 21 o vaxt üçün çox belə gözə görünən bir şey idi. Yəni belə bir həyat yaşamışıq. Sonradan Mərkəzi Komitənin o vaxtı inspektoru olmuşuq. Təşkilat Partiya İş Şöbəsində 5 rayonu biz onda kurator dedilər, idarə edirdik.
Hadi bən, bu rayonlar, yoxlamalar indi o deyir müsəlmançılıqdır da dolanışacağa kömək edirdi, hər halda paypüşt olurdu.
Maraqlı sualdır, əlbəttə. İndi biz biraz boğazdan yuxarı yenə danışsam heç kim mənə inanmaz, gələ düz danışasan. Məni Şəhər İcraya Komitəsinə sədr qoyanda Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev cənabları məni qəbul elədi. Və təsəvvür eləyin ki, məni qorxudan nə idi? O dövrlərdə mənzil verirdilər, cəmaat gəlirdi, yalvar yaxar, pul təklif edirdilər ki, gəl növbədən kənar mənzil verirdilər, belə növbəni qanunlaşdır, maşın vermək, İcraya Komitəsinin qərarı nə idi, gəlib rüşvət. Ən çox o vəzifəyə gedəndə qorxudan məsələ bunlar idi. Mən sizə deyim ki, mən yaxşı yaşayırdım. Yox, mən Lənkəranda İcraya Komitəsinin sədri işləyəndə bu günlərdə adamlar var, ev alıblar, maşın alıblar. Bir nəfər deyə bilməz ki, adı müəllim hardasa təmənnalı bir iş görüb. Acından ölməmişik, bir tikə çörəyimiz olub, qonaq qala yola vermişik. Amma birinə əziyyət verib, birinə nəsə incidib, bu xətti götürməmişik. Belə şey olmuyordu. Birinci katib olanda da belə. Bugün Şəkidən kim var soruşsanız, deyərlər, hadi müəllim, orada necə birinci katib? Siz təsəvvür eləyin ki, yəni bir nəfərin əlində o qədər böyük səlahiyyətlər var idi ki, heç belə gözünü qırpsaydı, yumsaydı, orada nəyəsə nail ola bilərdi. İnanın, o yolu seçən adamların hamısının aqibətini gördü. Bugünləri həmin dövrdən 2-3 nəfər adam qalıb ortada.
Adı mənim, amma Şəkidən sonu bu 88-ci illərdə deyəsə narahatçılıq da olmuşdu, yəni siz oradan gedən baxlar.
Əlbəttə, ölkənin bütün bölgələrində narahatçılıq vardı, çox qəribə bir tendensiya yaranmışdı. Bütün bəlalarda günahkar komünist rejimini görürdü hamısı və nüfuzdan salınmış partiyanın liderləri biz aşağılardaydıq. Adamla, xalqla, dövlət arasında qalmışdı. Və o çətin dövrdə də mən o son dövrləri Şəkidə birinci katib edim.
Deməli, o sonuncu dəfə məncə o Şəkidən gedəndə əhali düzülüb, siz də arasından keçirsiniz, bir nəfər Əfqanistanda xidmət eləmiş adam da sizə deyəsən kömək eləyib. Orada sizin belə bir ifadəniz var ki, müşahidə eləyirdim adamları. Hadi mənim, o psixoloji moment mənim üçün maraqlıdır.
Çox dəhşətli bir məqam idi, siz mənim yadıma saldınız. Təsəvvür elə ki, insanların emosiyaları şuuruna qalib gəlibdir. Mən ora gəldiyim adamlar hamısı mənə atıb, girmişim bir, yalan olmasın bir, 20 min nəfəri insanların içərisinə. İnsanlar eyfariyə yaşayır. Bunların hər birinin şuurunda, beynində bir şey var ki, bütün bəlaların günahkarı olan partiyanın başçısı da buradadır. Və mən təsəvvür edirəm ki, o qızmış, bütün emosiyalar adamlara qalib gəlmiş insanların arasından keçirəm. İndi də mən o adamlara, ümumiyyətlə Şəkil cəmatı çox alicənab, yüksək, elit adamlardırlar. Mən bu günləri də həmişə onlar haqqında yüksək fikir söylərəm və o adamlar mənim yanıma Lənkəranlılardan çox gəlirlər. O Afqanistanlı oğlan, iki doğulan mənim qoluma girdi. Heç onun mən heç kimin tanımırdım. Sonra da mən onunla maraqlandım. Kimdir bu, nəsidir, nədir? İnsan kimi, vətəndaş kimi, o cəmatın nümayəndəsi kimi. Çünki mən o cəmatın həmişə xeyri şərində, yaxşı işlərində, o cəmata həmişə yaxşı xidmət eləmişdim. Mənim qoluma girdi və ürəkli məni müşayiət elədi. Əlbəttə, insanların, mən gözünün içinə düz baxa bilirdim, baxırdım da və orada mən biraz da Allahla təmasdaydım ki, Allah sən məni bu kataklizmdən qoru.
Ən halda qorxu var idi da, adı məlim, deyil, nə qədər olmasa.
İnsan necə, insan kimi?
Tanrının dərgahına hələlik getməyə hazır deyilsiniz. Məkkə ilə bağlı, bu ziyarətlə bağlı təkliflər olanda belə bir şey demişsiniz. Başqa nəyə hazır deyilsiniz?
Mən demişdim ki, hələ hazır deyiləm, çünki Allah dərgahına gedəndə ibadət eləməlisən, atributları yerinə yetirəndən sonra Məkkə ziyarətinə getməlisən. Amma taleyin qismətindən mən elə o ərəb qardaşlar ki, məni dəvət eləyirdilər, rəsmi dəvət almışdım həcc ziyarətinə getməyə. Təsəvvür edin ki, 2 ay öncə məni dəvət eləmişdilər, mən etiraz eləmişdim ki, mən hazır deyirəm. 94-cü ilin iyul ayında Heydər Əliyev Məkkəyə ümrə ziyarətinə dəvət alanda, o siyahıya ulu öndərimiz mənim adımı yazmışdı. Və mən ümrə ziyarətinə gedəndə o ərəb qardaşlar gəldilər, mənə dedilər ki, adım əlim, nə oldu? Sən ora getmək istəmirdin, Allah Taala səni özü ora apardı. İndi ged ulu öndərimizə etiraz elə ki, mən getmirəm. Və mən Kəbə evinin içərisinə girəndə o sözləri işlətmişdim ki, Allah sən mənə bağışla, mən hələ bu Kəbə evinin içinə girməyə hələ tam hazır deyirəm.
Başqa nəyə hazır deyilsiniz?
Əzlaflıq eləməyə hazır deyirəm, pislik eləməyə hazır deyirəm. Adamlara inanıram. Bəzi mən insanların hamısını istəyirəm, nəsə kömək eləyəm, nəsə yaxşılıq eləyəm. Və adamlar bəzən bundan biraz da istifadə edirlər. Bir də görürsən ki, çox üzr istəyirəm bu sözümə. Həyatsız adam 10 dəfə gəlir adamdan nəsə istəyir. O abırlı adam heç qapızla asmır. Yəni bu şeylərə görə biraz hesab eləm ki, bəzi məsələlərə biz hələ də hazır deyirik. 60 yaşımıza baxmayaraq.
12 yaşınızdan özünüz alırsınız özünüzə paltar və s. Yəni özünüz özünüzü saxlayırsınız da belə demək mümkündürsə. Nə idi buna səbəb?
Burada 2 səbəb var. Birinci səbəb o idi ki, anamın 83 yaşı var.
Allah canı sağ olsun.
Familiyası da Bəylərova Firuzədir. Vaxtı ikən Bəylərova familiyasına görə adamları tutublar, həbs edirlər. Və mənim babamın o vaxtı gəmilərini, mağazalarını, bütün mülkünü, hətta yaşadığı evi də müsadirə eləmişdilər. Deyirlər, kulaq eləmişdilər. Babamın 9 qızı bir oğlu olub. Nəyə gətirirəm bu söhbəti?
Maraqlıdır, deyil.
Babamı Bakıya sürgün eləyiblər. Təsəvvürən, 9 qız uşağı, arvad, özü, bunu sürgün eləyəndə özünün gəmisində bunu sürgün eləyiblər. Sürgün eləyəndən sonra bu adam Bakıda papaqçılıq eləyib. Zəhmətdən söhbət gedir. O papaqçılıqla bu uşaqların hamısını böyüdüb, 9 uşağın hamısı ali təhsil alıb. Qız uşağı o dövrdə. Oğlu ali təhsil olub. Bir oğlu o da müharibəyə gedib qayıtmayıb. Təsəvvür edin, belə bir fəlakətli ömür yaşayıb o kişi.
Deməli, o, sizin 8 xalanız olub, bəli, dayınız olmayıb. Yəni, vəfat edib
9 xalam, dayım uşaqları, xalam uşaqları var. Təsəvvür elə ki, 6 əmim, 4 bibim var. Böyük bir nəslin, ailənin mən övladıyam. Bütün ailə fəaliyyətində o uşaqlar böyüyə-böyüyə zəhmət bir nömrəli göstərici olur. Məsələn, məktəbə gedibsə, yaxşı oxumalıdır, əlası olmalı. İşləyibsə, yaxşı nümunəvi işləməlidir, yaxşı olmalı. Və ona görə bizim evimizdə uşaqlıqdan adamların zəhmətə alışması və müstəqil böyüməsinə həmişə istiqamət olur. Mənim nənəm sağ idi, daim o bu məsələlərdə bizi tərbiyə eləyərdi. Mənim ata babam da belə bir zəhmətkeş adam idi. Böyük ailə, atam mühasib idi, anam müəllimə idi, 6 uşaq, böyük də mən idi. Yaxşı geyinmək istəyirsən, demək gərək işləyəsən. Atanın o imkanı yoxdur, səni özür geyindirsin. Yaxşı kitab almaq istəyirsən, gərək özün qazanasın. Mənim uşaqlıq dostum Hüseyin Bala Mirələmovla biz ikimiz tətildə işləyirdik. Yay paltarlar, qış paltarlarımızı alırdıq. Və beləliklə paltar...
Adı mən, nə işləyirdiniz? Maraqlıdır.
Hamısını deyin.
Deyin.
Sən məni soğuk dilləndirəcəksən deyəsən.
Qaytarlan keçmişə də sizi. Kim eləyir?
Demək, o dövrdə də Lənkəranda yazılsanın tərəvəz bazasıdır. Lənkəran Ümumi İttifaq tərəvəz bostanı idi 60-cı illər. O dövrlərdə məhəllələrə, küçələrə, kətlərə pomidor, tərəvəz yeşikləri paylayardılar. Bu yeşiklər mıxlanmalı idi. Taxtaları paylayardılar, mismar paylayardılar.
Son vaxtlara qədər də var idi. Bu 80-ci illərdə.
Yeşik mıxlamaq. Yeşiyin birinə 2 qəpiyə o vaxtı pul verərdilər. Ondan yeşiyi mıxlayanda bir dəftərin pulu çıxırdı. Yəni bu zurnan biz yay tətili boyu görürsən ki, bunun biri o idi. Başqa işlər də vardı ki, hamısını deyir.
Maraqlıdır o ilk dəfə pulu ələ almaq.
Ha, demək ilk dəfə rəsmi aldığım pul yadımdadır. Demək mən 15 yaşında çörək zavoduna rəsmi o dövlət ştatına düşən fəhlə işləmişəm. 5 manat avans almışdım o dövrün pulu ilə. Təsəvvür edin ki, o dövr üçün çox nadir bir hadisə idi. 9-cu sinifdə oxurduq. Bizim sinif yoldaşının biri evlənmişdi. Allah verdi adında bir oğlan idi. Onun toyuna gedib 4 manat pul saldıq. 1 manatı isə anama verdim. Yəni bu mənim heç vaxt yadımdan çıxmır, yadımdadır.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadı Rəcəblidir.
Öz söhbətlərinizə demişsiniz ki, fəhləlikdən gəlib çıxmışam, asan gəlib çıxmamışam hər halda. Amma o 23 yaşlı oğlan, o Volqa məsələsi və maraqlıdır, sizin həm yaşlılarınız, amma sözsüz ki, o sürətlə irəli gedə bilməzdilər. Bəs onlarla münasibətlərdə necə fərq olurdu, yoxsa həmənki idi?
Nə yaxşı haldı? Mənim yaşlılarım qəbul edirdilər bunu. Onlar hesab edirlər ki, hadı hələ Volqa sürməlidir. Hadı hələ komissiyonun birinci katibi olmalıdır. Niyə görə? Yaşıdlarımdan biraz savadlı idim. Yaşıdlarımdan biraz zəhmətkeş idim. Mənəvi baxımdan. Mənim nənəmin bir sözü vardı ki, təzə paltar giydin, kasıb uşağın yanında qalma. Evdə yaxşı xoray bişirində anamla deyinərdi ki, bunu iyi çıxmasın küçəyə. Yəni bu şeyləri biz görmüşdük. Yəni bütün bu detalların hər biri mənə haq verirdi ki, gəlim ora düşüm. Amma ən böyük haq o idi ki, taleyin qisməti. Allahın nəzərinin adam üstündə olması. Tale qismət elədi, oraya o vaxtı. İsa Məmmədov deyilən bir birinci katib gəldi. Gəldi təsadüfən istirahat günü. Mən işlədiyim zavoda tanış olmağa gəlmişdi. Mən də heç ağlıma gəlmirdi birinci katib. Mən təsəvvür edə bilmirdim nə olan şey. Biraz söhbət elədi. Məndə səmimi söhbət elədi. Mən də komissiyonun katibi. Məlumat verdim, danışdım ora bura. Bir belə xoşuna gəldi. O da mənim belə zürək heç. Mən də çəkinmədən, qorxmadan. Və qısa müddətdən sonra məni komissiyonun ikinci katibliyə tövsiyə elədilər və seçildim. Yəni taleyin də bəzi bu işlərdə rolu var. Bunu da danmaq lazımdır. Amma bir başqa şey də var ki, Allahın bəlkə adamın içindədir o. Sənin yaxşı əməllərin də qabağına çıxır. Sənin ailəvin yaxşı əməlləri də çıxır qabağına. Və belə bir qismət oldu və biz taleyimiz dəyişdi. Fəhləlikdən döndü oldu başqa bir siyasətçi.
Hadı müəllim, bu nənəsi təzə paltar alanda o bizlərin yanında durmamağı tövsiyə eləyən, yemək bişəndə onun iyi çıxmamasına çalışan adam indi bugün sosial siyasətlə məşğuldur. Yəni
heç bu da təsadüfidir.
Parlamentin sosial siyasət daimi komissiyasına rəhbərlik eləyir və
bu qədər də yüngül sahə deyil. Hələ siz deyirsiniz ən ağır siyasət sosial siyasətdir.
Nə vəziyyətdədir indi bax sosial vəziyyət bu gün Azərbaycanda?
Bilirsiniz, nə qədər cəmiyyət var, o qədər sosial problem olacaq. Sosial siyasət, sosial durum insanın həyata gəlməsindən qabaq başlayır, insanın dünyasını dəyişəndən sonrasına qədər davam edir. İndi gəlin görək Azərbaycanın bu transitoloji proseslərdə, keçid dövründə Azərbaycanın sosial durumu ən ağır durumlardan biridir. Yenə də mənim səmimiliyinə inanın ki, ulu önderimiz Heydər Əliyev hakimiyyətdə olmasaydı, bu problemleri idare etmək mümkün deyirdi. Çünkü cəmiyyət daim sosial partlayış vəziyyətindəydi. 10 dəfə hakimiyyət dəyişə bilərdi. Bax, bu ağırlığı, bu çətin dövrü ulu öndərimizin şəxsi hörmət nəticəsində biz keçdik.
İndi bax, giləylər məsələn heç də deyək ki, səngimir.
Son vaxtlar hansı xarici ölkədə olmuşsan?
Axırıncı olduğum yer Türkiyə, İsrail.
Sən orada sadə vətəndaşlarla söhbət eləmişsən.
Orada da giləylənirlər. Yəni, müəyyən o problemlərdən
danışır. Biz konsensusa gəldi. Yəni, insan elə bir sosioloji subyektdir ki, insan təmin olunu olunu onun tələbatı bir o qədər də artır. Yəni, insanların sosial problemləri, sosial deyinməkləri tutaran döyür. Məsələn, bugün mən İtaliyadan qayıtmışam, İtaliyada bir başqa problemlər var. Onlar öz problemlərindən danışırlar, şikayət edirlər. Geçsə, Türkiyə dediyin kimi başqadır. Rusiyada bugün digər sosial problemləri var. Azərbaycan isə sosial durumu ağır olan, kataklizmlər içərisində boğulan bir ölkədən indi ayağa qalxıb irəli gedən ölkə olmaq istəyir. İndi kimi də dindirirsən, niyə körpü tikirlər, bizə maaşı artırmırlar. Deyirlər ki, niyə bəyəm şəhərdə divarı...
Binaların üstünə ağardırlar
biz. Yəni, bunlar hamısı çox belə bir gülüncdür bir tərəfdən, o bir tərəfdən daha yaxşı. Bu da lazımdır, bursu iş də lazımdır. Məktəb də tikilir axı, xəstəxana da tikilir axı, yollar da bərpa alınır axı. Görün şəhərdə nə qədər maşın var. Mən İtaliyada bu qədər maşın görmədim. Mən Roma şəhərində bu qədər maşın görmədim.
İndi Romadakı kasıblar çox olar, buradakı kasıblar.
Yox, o kasıblar da fərqlidir. Bizim kasıbla Bangladeşin kasıbını da müqayisə eləmək olar da. Görərik ki, bizim kasıb onun yanında bəydir.
Amma Azərbaycanla Bangladeşi müqayisə eləmək olar mı?
Azərbaycanla onda İtaliyanı da müzakirə eləyəndə orada da belə fərqlər əmələ gəlir. Daim bu söhbət var ki, Azərbaycan vətəndaşı bugünkündən qat-qat yaxşı yaşamağa layiqdir və bunun üçün də prezidentimiz inanın ki, addım-addım işlər görür. O da bizim gözümüzün önündədir. Biz onu daha çox görürük. Amma bu inqilabı dəyişikliyi istəyən adamlar biraz tələsirlər.
Əsgərliklə bağlı fikirlərinizi bir də demişdiniz. İstəmədiyiniz işə məcbur eləyiblər də yəni sizi.
Başqa yox, başqa cür deyək. Mən çox təəssüf
edirəm. Yəni konkret o faktda durmuram.
Yox, elə o faktda qayıdacağam. Mən minnətdaram həmin adama ki, sonradan üzrxarlıq da elədi. Belə adamlar da azdır. Təsəvvür eləyin ki, səmimi müsahibəni axı mən onu başqa cür də deyə bilərdim. Bu günləri orduda, Sovet ordusunda xidmət edənlərdən soruş gör. Onda dedilər, kuxınlı naryad deyirlər. Neçə dəfə gedib mətbəxə? 30 dəfə, 40 dəfə əskəri dövrü mətbəxdə kartof təmizləyib. Nəyə görə buna biz müraciət eləmişdik? Mən bunu istəmişdim, çatdıram adamlara. O dözümlülüyü çatdırmaqsınız ki, mən oraya komsomolun ikinci katibliyindən ordu sırasına gedmişdim. Mənim özümün kabinetimdən kiçik bir kabineti, mən əskər edim, qulaq asmalı edim.
Məsələn da deyirəm, mən də əsker olmuşam, o mətbəxə də getmişəm və s. Mənim üçün maraqlıdır ki, bax, indiki dövrünüzdə istəmədiyiniz nəyəsə məcbur olursunuz, yoxsa yox?
Deputatlıq ümumiyyətlə vətəndaş üçün ləyaqətli, şərəfli və yaxşı işdir. Deputat olanda əlbəttə səni biraz məcbur eləmək məsələsi olmur. Heç kim səni məcbur eləyə bilmir. Bu günləri sən müstəqil, sərbəst, demokratik cəmiyyətdə adamsan. Və mən Allahıma şükür eləyirəm ki, mən öz düşüncəmin əleyhinə, öz məfkuramın əleyhinə heç bir addım atmıram və heç kim də məni buna məcbur eləyə bilməz. Mən bu günləri iqtidarda olan müsbət dəyişikliklərdən danışıramsa, demək mən ona inanıram, əqidəmlə, varlığımla, içimlə onu deyirəm.
Hadi mənim, xoşbəxtlik üçün bir neçə şərt demişdiniz və onların hamısının sizə Tanrı qismət elədiyindən çox razılıq edirdiniz. Nə çatışmır bəs sizin üçün?
Mən hesab edirəm, xoşbəxt insan üçün ləyaqətli, qabiliyyətli bir dost lazımdır. İnsanın gələ yaxşı dostları ola. İkincisi, insanın övladları əməli salih ola. Cəmiyyət üçün lazımlı insanlar ola. Üçüncüsü, xoşbəxtlik üçün özünə bab həyat yoldaşı olmalıdır, xanım olmalıdır. Məfkurəsi ilə, belə sosial-iqtisadi durumu ilə sənə bab olan bir adam olmalıdır. Ən axırıncısı isə insan işindən razı olmalıdır. Çalışdığı işindən, peşəsindən razı olmalıdır. Bu bir qrup məsələlərdir. İkinci bir qrup məsələlər isə xoşbəxtliyisin, insan öz kininə qalib gəlməlidir. Kinli olmamalıdır. İnsan öz həsədinə qalib gəlməlidir. Həsəd insanı öldürən, məhv eləyən ən pis elementdir. O adamlar görsən, içini yiyir həsəddən, kiməsə paxıllıq çəkir. Üçüncü isə insan öz tamahına sahib durmağı bacarmalıdır. Tamah insana qalib gəlirsə, o insan məhvdir. Bax, bu üç arqument də mənə hər iki xoşbəxtlik üçün vacibdir. Və Allahıma şükür eləyirəm. Çox razıyam ki, mənim bu dediyim məsələlər hamısı yerindədir. Allah məni bu bəlaların, bu fəsadlardan qorusun. Bunlar mənim üçün olmasın. Bunlar hamısı var, bunların əksi olmasın.
Hadi məlim, o özünüzdə bab xanımı necə tapdınız? Asad məsələ deyil ha bu.
Vallahi bu məsələdən söhbət eləyəndə bəziləri biraz tərəddüd eləyir danışsınlar da. İndi siz məni belə divara dayamışsınız, qısnamışsınız. Mən deyəsəm bunların hamısından danışası olacağım. Mən 8-ci sinifdə oxuyanda, bu həmin o yeşiyi mıxlama məsələləri olan vaxtlarda, 6-cı sinifdə oxuyan bir qız xalası ilə Bakıdan qonaq gələrdi. O yeşiyi mıxlayan yerdə bunların xalası ilə həyətində idi. Və biz orada yeşiyi mıxlayanda gözümün bir elə bir tərəfi o 6-cı sinifdə oxuyan xalası ilə qonaq gələn qızın üzərində idi, üstündə idi.
Çəkiz arada barmağınıza da dəyirmiş onda.
o da ola bilərdi. Və taliyyənin qismətindən sonra həyat elə gətirdi ki, biz komsomol işində də rastlaşdıq. Mənim xanımım Sabir adına pedagoji texnikumun o vaxtlar oranı bitirmişdi. Oranın ilk komsomol təşkilat katibiydi və mən də Lənkəranda komsomolun ikinci katibiydi. İndiki Mikhail Yuriyeviç Zabelin isə o vaxtı Yasamal rayonu, Oktyabr rayonunun komsomolunun ikinci katibiydi. Bax, biz o vaxtı belə komsomolun ikinci katibləri dostluq eləyib, o xanımı izlasa çağırırdıq və beləliklə bizim münasibətlərimiz quruldu və bu günləri mən xanımımdan da razıyam ki, bizim o düşüncəmizdə də, həyata baxışımızda da xeyli yaxınlıqlar var və bəzi ailə qayğılarını və siz görürsünüz mənim həyatımı ki, daim elə çöldə, küçədə, ictimai işlərdə, dövlət içində olmuşuq və o ailə qayğılarını da xanım özlərinə götürübdü.
Hər halda hiss olunur ki, o sizə pis baxmır.
Allah atasını rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin. Hadi mən 2-2 pilləkənləri qalxırsınız. Yəni bu
görmüsən sən.
Karyera məsələsi deyil orada
da. Sən burada görmüsən ki, mən Milli Məclisdə bir-bir pillə qalxa bilmirəm. Söhbət nədən gedir? Mən biraz tez tələsik yeriyənəm, pillələrdə doğru-doğru 2-2 qalxıram. Amma bu vəzifə pillələrində bəzən olub mən 2 pillə yuxarı qalxmışam, amma bütövlükdə o ardıcıllıq gözlənilib. Və taliyyənin qismətidir. Sonra amma elə taliyyə də indi bizim üçün bu cür yol açıb və bu cür də biz gedib harada olmuşuqsa çalışmış və etimad doğruldu.
Bu sürətlə qalxmalarda bəzən sürətlə də enmələr olur. Deyək ki, 2-2 enmədən qorumursunuz.
Elə o da olub. Laf 10-10 enmə də olub. Mən Şəkidən demək o dediyimiz hadisələr, kataklizmlər, cəmiyyət, narahatçılıq. Oradakı o proseslər məni o vəzifədən istifa verməyə təşviq etdi və mən müraciət elədim ki, mən oradan qayıtmaq istəyirəm. Mənə dönə-dönə, təkidlə məcbur elədi ki, mən Şəkidə qalmışdım. Mən isə təkidlə xahiş elədim ki, məni Bakıya çağırın və həqiqətən mənə o vaxtı Mərkəzi Komitənin teleqramması ilə mən Mərkəzi Komitənin sərəncamına götürüldüm və oradan getdim. Yəni bu da ondan sonra isə Nazirlər Kabinetinə sıravi referent vəzifəsinə göndərildim. Bu da o pillələrdən birbaşa bir neçə pillə aşağı düşmək oldu. Təsəvvür edin ki, mənə qismət oldu. Mən orada da sıfırdan başladım. Referentlikdən şöbə müdürlüyünə qədər yol keçdim. Bu da həyatın
mənə
sınağı idi.
Pillə-pillə gedən adam birdən-birə sıfıra düşməsi nətər təsir eləyir?
Necə? Çox pis. Xeyl adamları itirirsən. Yanında yöründə görürsən ki, o sənə dost deyən adamlar azalır. Və o sınaq dövründə yaşadıq, o əziyyətləri də keçdik. Mən isə verirəm ki, bəlkə də o da lazımmış ki, biz həyatda biraz da bərkiyək, möhkəmlənək.
Hadi mənim nədən qorxursunuz?
Valla, qorxmaq deyəndə ki, bizim artıq qorxan vaxtımız biraz kesibdir. Əlbəttə, mən sınıqlıq deyirlər. Allah göstərməsin, evdə ailədə bir sınıqlıq olsun, narahatçılıq olsun. Uşaqların, nəvələrin, balaların üzərində. Bu məni daha çox qorxudur. Allah onu göstərməsin mənə. Və mən taleyimdən razıyam ki, bu məsələlərdə də Allah mənə rəhm eləyib ki, məni belə sınaqlara çəkməyib. Allahdan ricam budur ki, məni onunla sınağa çəkməsin, onunla məni qorxutmasın.
Can sağlığı arzuluyuruq sizə.
Çox olun.
Çox təşəkkür edirik bizimlə bu söhbəti elədiyiniz üçün. Sağ olun,
minnətdarıq.
Söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadı Rəcəbli idi. O təqdimatçı həmişəki kimi yenə də mən idim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördük ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes keçin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsməsək qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalisti, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Gənclərin arzusu.
İmkan verirsində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister şiştik deyən və qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhlənin o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndə onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkliyilir də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdi ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərcləyir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterləşir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəlini necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də o görə özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkib adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.